La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă invit să ne ascultați în următoarele 30 de minute. La acest sfârșit de săptămână veți afla de ce Rusia a încetinit procesul de evacuare a trupelor și munițiilor din stânga Nistrului, de ce bucovenianul Ion Borșevici, primul ambasador al Republicii Moldova la Kiev, consideră Ucraina un stat cu o poziție șovină în procesul de reglementare a crizei nistrene, de ce consulul onorific al Republicii Moldova în Carolina de Nord trimite mai puține ajutoare umanitare în Moldova și pentru că e zi de sâmbătă, vom pomeni și morții. Rămâneți aproape. Pentru început, ascultăm un buletin de știri.
La microfon, Oana Serafim. Președintele rus Vladimir Putin a făcut în zorii zilei o vizită în orașul Beslam, în sudul Rusiei, în Osetia de Nord, locul unor confruntări sângeroase care au dus la finalul dramatic al unei operațiuni de asalt asupra unei școli unde un grup de rebeli au luat ostate și cel puțin 1000 de persoane. Președintele Putin a vizitat spitalul din localitate în care se află mare parte a răniților. În cursul zilei de ieri, forțele speciale rusești au lansat un atac asupra școlii pentru a elibera pe ostateci făcuți de un grup de rebeli, despre care se presupune că o parte ar fi ceceni și despre alții s-a afirmat că ar proveni din țări arabe. În înfruntările de ieri, peste 100 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea copii. Președintele Putin.
Bineînțeles că am examinat toate evoluțiile posibile ale situației, dar folosirea forței nu a fost planificată. Evenimentele s-au precipitat rapid și neașteptat. Forțele speciale au dat dovadă de curaj.
Purtătoarea de cuvânt a Parlamentului din Osetia de Nord a afirmat că se crede că 250 de persoane și-au pierdut viața în confruntările de ieri, iar ministrul osetin al sănătății a spus că peste 500 de persoane sunt rănite. Președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat închiderea granițelor regiunii Osetia de Nord cu intenția de a-i prinde pe cei care au pus la cale atacul. Potrivit declarațiilor oficiale, 27 de răpitori au fost uciși în timpul confruntărilor și 3 au fost capturați de forțele speciale ruse. UNESCO s-a declarat ieri îngrijorată de canalul construit de Ucraina în delta Dunării. Într-o scrisoare trimisă Ministerului Român de Externe și semnată de directorul general al UNESCO, Hoichiro Matsura, se amintește că UNESCO a trimis o delegație de experți la fața locului în octombrie anul trecut, echipă care a ajuns la concluzia că dintre toate cele 3 programe posibile, construirea canalului navigabil pe brațul Bâstroi reprezintă, cităm, soluția cea mai rea. UNESCO a transmis recomandarea Ucrainei în acest sens. Proiectul ucrainian a fost criticat de România, Statele Unite, Uniunea Europeană și Fondul Mondial pentru Natură. Rezervația naturală a Deltei Dunării a fost înscrisă în 1991 în Patrimoniul Mondial UNESCO. Premierul Franței Jean-Pierre Raffarin a afirmat că este precaut optimist în legătură cu perspectiva eliberării celor 2 jurnaliști francezi capturați în Irak. Într-o declarație făcută presei ieri, premierul de la Paris a spus că guvernul a primit anumite semnale pozitive, dar că mai sunt multe obstacole de depășit. Fostul președinte american Bill Clinton este internat în spital așteptând o operație de bypass coronarian. Soția fostului președinte, senatoarea democrată Hillary Clinton, a afirmat că Bill Clinton va fi operat săptămâna viitoare. Soțul meu se simte foarte bine, este în plină formă, ne bate pe toți la cărți și la celelalte jocuri pe care le jucăm. Va fi operat la începutul săptămânii viitoare. Bill Clinton are 58 de ani și și-a încheiat al doilea mandat la Casa Albă în 2001. În statul american Florida se fac pregătiri pentru uraganul Frances, așteptat în câteva ore. 2 milioane și jumătate de oameni și-au părăsit locuințele, punându-se la adăpost.
Pentru început ne vom referi la criza nistreană. În ultimul timp se vorbește mai mult despre soluționarea politică a diferendului și mai puțin despre procesul de retragere a armamentului. Ori Moscova nu-și onorează angajamentele asumate la reuniunea de la Istanbul. La negocierile deciziilor reuniunii de la Istanbul a participat și Iulian Fruntașu, care din 1992 se află în serviciul diplomatic. A lucrat pentru misiunea OSCE în Georgia, Bosnia și Herțegovina, actualmente este în Croația. În interviul acordat pentru programul din această săptămână, diplomatul elucidează câteva aspecte importante. Pentru început l-am întrebat cum a fost posibil adoptarea celor decizii de la Istanbul încă în 1999.
Deciziile de la Istanbul au fost fost posibile doar în cadrul adaptării tratatului forțelor armate convenționale din Europa și al violării nivelului de armamente convenționale în zona de flanc al Caucazului Rus în timpul primii campanii cecene. În contextul conflictului din Cecenia în a doua jumătate a anului 1999, Rusia s-a trezit selită sub o presiune politică puternică să demonstreze un grad de flexibilitate și bunăvoință în raport cu Moldova și Georgia. După aia, adevărat că diplomația rusă și-a arătat anumite rezerve vis-a-vis de Istanbul și a încercat să submină deciziile respective. Moscova este foarte interesată de intrarea în vigoare a tratatului adaptat face, deoarece prin intermediul lui ar putea controla într-o măsură oarecare viteza și modul de extindere a alianții nord-atlantice. Pentru aceasta, Moscova va trebui să-și reducă substanțial echipamentele grele pe care le-a introdus în Caucazul de Nord pe parcursul operațiunii cecene și să-și onoreze angajamentele în cazul Georgiei și a Moldovei. Adevărat este faptul că există posibilități și modalități de a menține prezența militară într-un mod în care occidentalii ar accepta în principiu prezența militară rusă. Un gen de respect pentru tratatul adaptat, un respect formal mai degrabă și o prezență oarecare militară redusă în regiunea transnistreană Republicii Moldova.
Admiteți o solicitare din partea Kremlinului pentru a rămâne aici în estul Republicii Moldova o bază militară rusească?
Ar fi posibil. Asemenea tentative au fost făcute în ultimele 10 ani, nu mă aduc aminte de câte ori, dar au fost făcute. Și asemenea propuneri Moscova le-a înaintat Chișinăului. La momentul de față mă întreb dacă mai au nevoie de o asemenea bază militară, dacă controlează efectiv armata care se subordonează Tiraspolului și care este foarte eficientă și chiar dacă îmi presupune că contingentul militar rus se va retrage, vor rămâne o armată foarte puternică și bine dotată a separatiștilor ruși din Transnistria. De aceea e discutabil. Ar putea fi și o bază militară teoretic, adevărat. Dar chiar dacă am admite că se retrag completament, rămâne un efectiv foarte puternic și bine dotat a armatei din Transnistria, care ar fi șansele reușite în ce ne privește pe noi. O condiție obligatorie pentru tranziția și consolidarea democratică ar fi existența unui stat integru și suveran, atâta timp cât acesta va continua să fie sfidat de minorități, cu asistență directă a patrilor lor istorice. Soluția federală sau confederală, cu atât mai mult, ar însemna legitimizarea dezintegrării impuse din afară. Asemenea, aranjamente teritoriale nu ar fi binevenite, inclusiv din cauza absenței unei segregări clare a comunităților etnice. Mi-aduc aminte că am mai lucrat și în Bosnia-Herzegovina și cunosc faptul că aranjamentele care au fost realizate la Dayton sunt, la momentul de față, menținute doar grație unei prezențe masive armate din partea Statelor Unite și altor state europene.
Ce șanse acordați soluționării crizei nistrene?
Presupun eu că ar fi totuși o naivitate să susținem că există o anumită cantitate de corectitudine distribuită în egală măsură în procesul gestionării relației internaționale. În pofida ponderii tot mai însemnate a moralii și grație procesului de integrare și globalizare. Justiția internațională, atâta cât este, cu deficiențele și carențele sale, nu poate acționa independent decât în cazul genocidului și este incapabil în alte cazuri, în absență cererii reclamantului să abordeze problemele acestea. Deoarece moldovenii nu s-au făcut auziți atunci când era necesară intervenție imediată, orice afirmație a posteriori despre dezinteresul occidentului vis-a-vis de Moldova este cel puțin infantilă. Din aceste considerente va depinde de noi. Trebuie să dăm dovadă de inițiativă și să punem, presupun eu, alte state în fața unui fapt împlinit. Mă refer la toate statele și la Washington inclusiv, bineînțeles, pentru că dacă vom merge pe logica prichindeilor care stau bine mersi în bancă, nu vom face nimic și atunci trebuie să depunem și noi efort pe cont propriu. E adevărat că este riscant, e adevărat că trebuie să cunoaștem și ungim amasul, să spunem așa. Dar dacă susținem că avem stat independent, trebuie să avem și o politică externă independentă.
La 15 iulie 1993, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova la Kiev, Ion Borșevici, a înmânat scrisorile de acreditare președintelui Ucrainei. Atunci diplomatul moldovean spunea și o să-l citez: popoarele noastre s-au așezat cu traiul alături încă din vremuri străvechi, ceea ce le-a determinat mai mult să conlucreze ca buni vecini și nu în puține clipe de grea cumpănă împreună au avut de înfruntat împotrivirea de a deveni libere de metropolele imperiale. Lupta continuă, fapt ce ne impune insistent o susținere reciprocă. L-am citat pe Ion Borșevici de acum 11 ani. După mai mult de un deceniu, statele vecine tot de un sprijin reciproc au nevoie, dar spune tot dumnealui, susținerea ucraineană a Chișinăului, atât cât a fost, s-a îndreptat spre consolidarea unui moldovenism antiromânesc.
În vremurile cele, Ucraina era mai bine dispusă față de Republica Moldova. Cred că se explica anumite relații care în vremea aceea erau relații mai bune, socot eu, decât acum. Pentru că în ceea ce privește criza din Transnistria, ei erau mai mult sau mai puțin indiferenți de lucrul acesta. Acum însă ei joacă un rol foarte important și, cu păreri de rău, nu întotdeauna pozitiv în interesul Republicii Moldova. Atunci când o țară sau chiar un om se găsește într-o situație grea, iată atunci se văd foarte bine trăsăturile morale a celor din jur. Știind situația noastră grea, mai ales cu Transnistria, Transnistria este susținută de oamenii săi, când Transnistria este condusă de majoritatea rusofonilor veniți de pe aiurea, știind toate lucrurile astea, susținerea de fapt nu e în favoarea Moldovei. Da, este în favoarea situației create și nescoase la capăt până acum.
Admiteți o alipire eventuală a Transnistriei la Ucraina?
Varianta asta, după cum înțeleg eu, o înaintează conducătorii din Transnistria. Se face din două motive. Primul, de a ne speria și de a ne pune călușul la gură. Dar din alt punct de vedere, ei, într-adevăr, vor să se liberaseze și nu se gândesc la aceea ca să unească aceste două maluri și sunt gata să treacă din partea Ucrainei. Ucraina, știind lucrul acesta, e o poziție nu că neutrală, dar aș spune așa pe după spate, negativă pentru interesele Republicii Moldova. E cunoscută poziția șovină, să zicem, a unor cercuri din Rusie. Dar poziția șovină din partea Ucrainei este mult mai puternică. Eu sunt bucovinean. De acolo simt această poziție foarte negativă, foarte dușmanoasă a tot ce este românesc, a tot ce suflă în limba noastră maternă. Eu nu văd perspectiva. Perspectiva constă, după părerea mea, plecarea noastră cât mai degrabă în mijlocul popoarelor europene.
Nu s-a reușit să se securizeze această frontieră moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Care ar fi motivul că...
Sunt toate feluri de interese, dar cel mai mare interes este de a ne ținea, cum s-ar spune, în mână. În al doilea rând, sunt interese economici și politici însuși a Ucrainei, și aș spune prin Ucraina și a cercurilor moscovite.
Ucraina este interesată ca Republica Moldova să aibă relații bune cu România?
Nu, dar totuși Ucraina are o poziție mai neutrală decât o avem noi și decât o are Rusia. Relațiile româno-ucrainene balansează în condiții relativ bune. Ucraina, cum știți noastră, în delta Dunării, se amestecă în chestiunile astea, ce este o ieșire a unui cuceritor. Se poartă destul de obraznic. Însă România este susținută activ, în primul rând este o țară, eu aș spune chiar destul de puternică în partea răsăriteană. În al doilea rând, ea intră în mijlocul popoarelor care țin cu apusul și toate aceste lucruri dă o posibilitate ca România să aibă o situație relativ mai bună și mai independentă de toate cercurile este dușmanoase în aceeași vreme și de unele din cercurile noastre din Republica Moldova.
Primul ambasador al Republicii Moldova la Kiev, Ion Borșevici. De produsele oferite de Departamentul Agriculturii din Statele Unite ale Americii vor beneficia în jur de 300.000 de elevi din peste 2.200 de școli din Republica Moldova. Ambasadora Statelor Unite, Heather Hodges, a declarat în această săptămână că în prezent beneficiază zilnic de mâncare caldă 300.000 copii. Programul respectiv va continua și în anul viitor. În luna ianuarie va începe să sosească din Statele Unite încă o tranșă de produse alimentare, ulei vegetal, făină de grâu pentru fabricarea pastelor făinoase, fasole și fulgi de cartofi. Ajutor considerabil acordă Republicii Moldova și Carolina de Nord. Domnul Florin Pintic Blaș, consulul onorific al Republicii Moldova în Carolina de Nord, care vine de peste ocean de zeci de ori pe an cu ajutoare în Republica Moldova, o face dezinteresat din toată inima.
North Carolina ajută datorită relațiilor bilaterale. Există un comitet de cooperare stabilit între statul Carolina de Nord și Moldova. Pe mine mă interesează un pic mai mult pentru că din 90 lucrez și am început prin orfelinate, acolo unde suferința și nevoile erau evidente și cereau să fie împlinite și fiindcă pasiunea noastră a fost pentru copii, pentru păturile vulnerabile, nu am putut să întoarcem capul în altă parte și de aceea am răspuns de la nevoi materiale de îmbrăcăminte, încălțăminte, cărbuni pentru încălzire, inclusiv la cele duhovnicești spirituale.
14 ani acordați dezinteresat ajutor păturilor vulnerabile din Republica Moldova. Când a fost mai ușor, când a fost mai greu?
Mai ușor, în anul 2000 am reușit să trimitem 38 de containere cu ajutoare. Până în anul 2000 a fost mult mai simplu să trimiți un container cu ajutoare. Acum îți trebuiește de multe ori să ai un savant să-ți explice toată terminologia și să poți să treci ajutoarele prin Vama de la Odessa, care ne pune de cele mai multe ori piedici. Și după aceea să le distribui este un control foarte riguros cerut din partea autorităților și probabil că a fost corupție în unele cazuri, dar noi care suntem de 14 ani și tot ceea ce am trimis întotdeauna a fost cu destinație, a trebuit să suportăm și noi, știu, aceleași consecințe lipsite de scrupule, însă atunci a fost mai ușor. Acum am avut momente când am fost complet descurajat și am spus că nu mai trimite. Am găsit căi, de exemplu, pentru partea medicală, trimitem direct la Ministerul Sănătății ajutoare medicală, fiindcă inima mea este încolo, întotdeauna am găsit posibilități și vorba de acolo, limbă comună cu toate autoritățile, să putem să satisfacem nevoile care de multe ori sunt strigătoare la cer. Când un lucru este destinat pentru cel sărac și pentru cel orfan, se zbate ca acel lucru să ajungă și nimeni altul să nu vătămeze sau să pună mâna pe acel lucru.
Ați vorbit de niște bariere, sunt considerate poate mai mult bariere artificiale. Găsiți o explicație, poate ar fi cazul să se îmbunătățească legislația autohtonă pentru a permite mai ușor aducerea acestor ajutoare umanitare de peste ocean.
Valentina, întotdeauna au fost noi reguli și noi măsuri și motivația prezentată nu făcea decât să explice că va fi mai bine și mai ușor. Dar nu a fost așa. Foarte mulți sunt descurajați și eu nu odată am fost descurajat de felul cum am fost priviți. Ca cineva să poată să trimită un container cu ajutoare, să știi că omul pornește de la o pasiune. Nimeni nu are un interes meschin sau politic sau mai știu ce. Că acele lucruri se poată să ajungă până acolo. Cineva plătește și un preț scump pentru ele. Atunci nu poți mai suporți multe piedici și multe obstacole. Se pare că acum vom diminua foarte mult trimiterea de ajutor material.
Ați putea estima în bani ajutorul pe care l-ați acordat Republicii Moldova?
Dumnezeu știe mai mult, dar de ordinul multelor milioane. Valentina, oamenii de acolo sunt scumpi, ne sunt dragi. Cei din Carolina de Nord iubesc oamenii de acolo. S-a creat o punte între North Carolina și Moldova. Deci Moldova este cunoscută și îndrăgită de cei din North Carolina și mă uit la ziua când vor fi și investiții și business-uri și parteneriat și se va ridica situația economică în Moldova. Să nu mai fie nevoiți tinerii și părinții să părăsească țara, să meargă să lucreze în străinătate și să lase copiii și bunicii singuri acasă cu ochii umeziți. E o situație care sperăm că se va îmbunătăți cât de curând.
Florin Pintic Blaș, consulul onorific al Republicii Moldova în Carolina de Nord.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Emisiunea continuă.
Jurnal săptămânal.
În această săptămână, evenimentele au fost urmărite de scriitorul Alexandru Corduneanu.
Tunelul între 31 august și 1 septembrie a trecut pe sub dealul Schinoasei, în vârful căruia continuă protestele non-stop ale telejurnaliștilor, proteste susținute de societatea civilă și partidele politice din opoziție. Au fost de ambele părți ale coridorului festiv. Între augusta sărbătoarea cuvântului românesc și sărbătoarea întâlnirii învățătorului cu învățăceii, am resimțit fiorul biblic. La început era cuvântul și cuvântul a fost împărțit către cei de ascultă. Noaptea dintre aceste maluri calendaristice a fost la fel de rece ca majoritatea nopților de protest. Acum două zile cățeaua protesta fătase sub patul pliant al lui Sozont Podoprigor, unul din cei 6 jurnaliști aflați în greva foamei. Țâncii n-au supraviețuit. Cățeaua însă a rămas fidelă locului și protestatarelor. Umanismul ei cânesc desfide cânia umană. Îndrăciți, Telesco și Batoc nu găsesc decât cuvinte de ocară și injurii pentru colegii de tagmă, excelând în sluj propagandistic guvernării comuniste. Între câinile protestatarelor și doleii puterii stă crucea nopții, iar după ea începe redistribuirea fluxurilor sonore de pe dealul Schinoasei. Șuvoiul de zgomote produs de tot soiul de roboți citadini este devansat de întremătoarea melopie a țiriecilor. S-ar părea că pacea lumii rezidă în acest relict sonor, alăturată rumoarea oamenilor adunați în grupuri mici, sprijinind cu nesomnul lor luptarea adâncă a spiritului într-o solidaritate și izbândă. Greviștii foamei se chinuie în somn, jurnaliștii de la masa dintre mestecini se încălzesc cu un ceai de la ora 3, iar în valurile nopții transpare întrebarea lui Novales, mereu se va întoarce dimineața, 1 septembrie. Sărbătoare cu valoare hristică, amintindu-ne că Hristos este învățătorul suprem. În această zi, copiii din școlile românești de la Tighina, Râmnița, Tiraspol, în pofida umilințelor la care au fost supuși, anunță prin clinche de clopoțel începutul noului an de studii, dar și de luptă pentru dreptul casei și firiilor de român. Iar între școală și copii stă în semnul cizmei rusești. Tocmai armata a 14-a adusă de ocupație este cauza prigoanii și izgonirii din școli și localități la care au fost supuși copiii noștri. În propria lor țară, copii exilați. O bagiocură în care perseverează armata ocupantă, ofițerii și șerifii ei. Ce paradox cumplit! O cogeamete armată face declarații de război copiilor români din Chighina, din Râmnița, din Tiraspol. O face în același caracteristic mod în care acum 15 ani declarase război limbii române. Iar particularitățile andeiviste, smirnoviste, maracuțiene ale acestor războaie n-a interesat nici măcar Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care prin decizia sa în dosarul Ilașcu a înfierat exact Federația Rusă pentru nedreptățile comise în Republica Moldova. Într-un fel, putem înțelege interesul geostrategic al Rusiei pentru Basarabia, putem înțelege interesul pentru păstrarea și promovarea limbii și culturii minorității ruse din Republica Moldova, dar nu putem accepta și nici tolera promovarea brutală în forță acestui interes în detrimentul și în conta interesului nostru național. O ceea ce ni se întâmplă astăzi în școlile românești din Tighina, Râmnița, Tiraspol sunt chiar imaginile în derulare a ceea ce purta memorandumul Cozac în spatele pretinției echitabilității rusești. I s-ar fi întâmplat și școlii românești din Basarabia, în caz că ar fi fost puse în acțiune clauzele memorandumului. Clauze contrasemnate de Voronin și Smirnov. Am avut noroc de americani și de Uniunea Europeană. Dar mă întreb, oare nu este servit de regimul comunist de la Chișinău același scenariu Cozac sub forma concepției politicii naționale de stat? Oare concepția stepaniuchistă nu are forma unei declarații de război făcută culturii și învățământului românesc din Basarabia? Oare o pinteală comunistă de la Chișinău, într-o așa zisă limbă moldovenească și istorie integrată, nu face parte din aceeași caricatură științifică cu limba moldovenească și istoria transnistreană de la Tiraspol? Și oare absurdul neînregistrării școlilor românești din Tighina, Râmnița, Tiraspol și izgonirea copiilor din casa lor nu este același cu absurdul nesemnării protocolului interministerial de școlarizare a copiilor basarabeni în instituțiile de învățământ din România? De la Prut la Cuciurgan, semne de absurdistan. Căci ambele regimul Smirnov și Voronin au aceeași factură antirămânească, chiar dacă în calitate de agenți de acoperire, laboranții ruși au ales două formule aparent diferite, moldovenismul și transnistrismul. Diferențe care nu ne induc în eroare, deoarece amândouă stratageme miros de departe a obială rusească înnăcrită. Armata rusă afară din țară, această lozincă a fost scandată cel mai des la mitingul de protest în susținerea elevilor școlilor românești de la Tighina, Râmnița și Tiraspol, miting organizat de Partidul Popular Creștin Democrat pe 1 septembrie în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău. Printre vorbitori au fost și telejurnaliștii Viorica Cucereanu și Corina Fusu. Apoi, din fața ambasadei, din fața acestui monumental edificiu, care pare a fi un mauzoleu al interesului rusesc, înfipt în cheat temelia zidirii care trebuia să fie Biblioteca Națională Română la Chișinău, protestatarii au mărșăluit pe străzile Chișinăului până în dealul Schinoasei. Protestul contra cenzurii, contra subordonării radio-televiziunii intereselor propagandistice ale comuniștilor, s-a întâlnit cu protestul contra prezenței armatei a 14 ruse de ocupații pe teritoriul Republicii Moldova. Protestele s-au suprapus și au coincis. De aici încolo, coridorul festiv pune în evidență accentele grave, tragice, ca orice sărbătoare la români. O perioadă fierbinte ne așteaptă, pentru care, Doamne, pune-a cea într-o ființă, dă-mi-o nouă azi.
În Republica Moldova există peste 180 de cimitire ale militarilor români căzuți în luptele din timpul celui de-al doilea război mondial. Majoritatea mormintelor se află în păragină. Sunt răvășite de ploile care scot la suprafață osemintele umane. Martor la un asemenea caz a fost recent un român venit tocmai din America. El se numește Nicolae Popa și este președintele Comitetului Mondial Român din Los Angeles, Statele Unite ale Americii. Când a ajuns pe colina de la Țiganca, a văzut o mulțime de oseminte umane. Îndurerat, Nicolae Popa a adunat într-o pungă osemintele ieșite la suprafață și le-a purtat timp de un an prin România pentru a le înhuma acolo, în cimitirul de la Cernica. Convins însă de autorități, de preoți, el a revenit vara aceasta în Republica Moldova și într-o atmosferă solemnă le-a reînhumat la Țiganca în speranța că cimitirul va fi îngrădit, iar în preajma lui va fi construită o mănăstire. Să precizăm, acum mai bine de 6 decenii la Țiganca, localitate din sud-estul Moldovei, s-au desfășurat cele mai grele lupte dintre trupele militare române și cele sovietice. Aici și-au pierdut viața peste 10.000 de români, 600 de ruși, nemți și alte naționalități. Ostași români au fost înmormântați în grabă în câteva gropi comune, ne-au mărturisit localnicii de aici. Inițial, cimitirul de la Țiganca a fost împrejmuit de un gard și era amenajat. Se spune că a existat chiar și un monument în memoria celor căzuți la datorie. Până în 1944, mormintele erau vizitate de rudele și prietenii din România. Își amintesc moldovenii care locuiau atunci la Țiganca.
Artec Elena, ruda mea e din România. Mama mea e dobrojeancă. Mama mea are frați morți pe front aici și pe noi tare ne doare suflet. Miștian Costică este mort, el cred că aici ai și-a adus. Scriau numele pe cruce. Fiecare doamnă când vine, mergea pe între morminte și se duce la scrisul.
Documente.
Da.
Dacă nu găsesc documente.
Eu numai eram un copil și când s-a simțit aici, cu tata mea a venit pe căruța și s-au adunat din România, a venit părinți, care ne-au mărit și au mers aici, au simțit eroii ăștia care erau în grupa să aici, să minte, cât s-au petrecut. Care-i pregătirea ăștia pentru armată, ei o săpat și îi îndușeau cu căruțele de pe câmp, cu bună plăcere îngrijească și a meu tatăl tot mor pe front.
Pe colina de la Țiganca s-au stabilit în vara curentă doi călugări veniți de la Mănăstirea Neamț din România. Ei locuiesc într-un vagon, unul dintre ei doarme chiar într-un sicriu. Călugării spun că au venit în Republica Moldova să se roage pentru cei care și-au pierdut viața în război, indiferent de naționalitatea lor.
Rugându-ne pentru cei vii și pentru cei morți, ne-am gândit că trebuia făcut aici un locaș, o capelă, să facem un parastal, să facem niște rugăciuni pentru acei ce zac aici în pământul ăsta. Să amenajăm cumva și cimitirul ăsta de aici. Am vrut că să ne îngrijim și de cimitirul ăsta și de oamenii ăștia aici. Deși în șani umblăm aici, continuu, nu putem obține niciun fel de aprobare de la autoritățile locale de aici. S-a aprobat parohie Cania de aici, 2 hectare și 15 arii, așa, când a fost primăria la Țiganca. Acum de câtva timp s-a făcut primăria așa în Stoinov, ca și ăștia nu vrea să ne mai dăie voie nicicum. Nu plecăm până nu rezolvăm ceva. Ca să se poată face un parastas, rugăciune, ziua, noapte, când s-a putea pentru acești căzuți aici. Acum merg oile pe aici, dar când am venit cu câțiva ani în urmă, era pălămida și spine așa de nu putea intra pe întrânși pe acolo. Nici nu se vorbește de morți sau de cimitir. Și spune oamenii că au vrut să niveleze acest teren, pe mormintele astea au fost făcute, cum se spune la noi, porcării, adică au ținut porci. Și au vrut să niveleze și mergea cinilele buldozului pe oase, farmau oasele, așa, și atunci au lăsat de nou mai nivelat. Așa asta ne-a făcut pe noi să venim aici. Dacă ăștia au căzut pentru patrie, pentru credință și noi să-i formăm cu șinilele buldozurilor, să-i călcăm cu oile, să târie oasele câinei de pe aici, indiferent cine ar fi fost, o luptat pentru libertatea patriei și pentru credință.
În ultimii 3 ani, mai multe persoane private au lansat inițiative de reamenajare a cimitirilor ostașilor români care au fost îngropați pe teritoriul Republicii Moldova. Însă proiectele au fost lipsite de sprijin financiar, din care motiv nu au fost realizate. De asemenea, la Cania, nu departe de Țiganca, unde există un mormânt comun cu o lungime de circa 100 de metri și lățime de vreo 40 de metri, în care au fost aruncați de avalma câteva mii de ostași români, Mitropolia Basarabiei a pus o piatră de temelie a Catedralei Oaselor. Astăzi, aceasta de fapt, ca și celelalte peste 180 de cimitire ale militarilor români din Republica Moldova, se mai află.